dag skal vi tage os en snak om uddannelse. Men først en lille historie om titlen. Og det er en sætning. I livets lære gives ingen ferie, som stod i hvert fald på en opgang på den musikskole i Hjørring, hvor Claus og jeg begge to gik, og jeg tror også faktisk mødte hinanden for første gang. Og det er jo en meget prægnant sentens, kan man sige. Og det er måske en måde at sige livslang læring på, som man formulerede dengang i måske det tidlige 20. århundrede, med så lidt mere svung over det. Så ja, vi skal tale uddannelse, og det er mig, der har foreslået det. Og andet er sådan, at der dukker forskellige signaler op, kan man sige, her i især i forbindelse med pandemien også. Det bliver diskuteret om børn, de kan lære derhjemme, eller de skal være hen i skolen, og der har været historier om også børn, der faktisk har det bedre af ikke at være hen i skolen, men deltage i undervisningen på distancen. Så det kan godt være, at der er en masse vedtagende dogmer omkring den hellige almindelige skole, for eksempel, der bliver udfordret i disse tider, og hvordan teknologi kan komme til at spille ind i det. Og det sjove var så lidt, at da jeg foreslog emnet, så sagde du, Claus, at du havde sådan set ikke noget særligt at sige om uddannelse. Det synes jeg er lidt interessant, fordi du netop er vokset op i et hjem, hvor begge dine forældre er undervisere. Den ene er en underviser af undervisere, en metaunderviser. Og jeg tænkte, det må lidt være med som mig med bogproduktion, hvor jeg ved en masse om bogproduktion, uden nogensinde at have taget en faglig uddannelse inden for det.
Ja, det er rigtigt. Min far er nu pensioneret overlærer, som det jo hedder, når man har været der længe nok. Og min mor er også uddannet folkeskolelærer og nu pensioneret seminarielærer og dermed lærer af lærere. Men jeg tror også, det har givet mig en respekt for det at diskutere uddannelsessystemet, specielt folkeskolen, fordi jeg har ikke nogen børn, og dermed ingen børn i skolen, og kender ikke rigtigt til folkeskolen siden, i hvert fald ikke siden min far forlod den for efterhånden nogle år siden. Og har også sikkert en enorm bias, selvfølgelig arvet fra mine forældre på, hvordan uddannelsessystemet har fungeret, og i den grad ikke fungeret, og hvad der er sket igennem årene, igennem de forskellige reformer. Så jeg har faktisk prøvet at afholde mig fra at diskutere det, ikke mindst med kolleger med skolesøgende børn, fordi de kan jo fortælle mig, at tingene er meget, meget anderledes nu, end de var dengang. Så vi kan jo sige, at vi har indgået den aftale omkring det her, den her episode, at vi bliver nødt til at tale om uddannelse på et vist abstraktionsniveau, vi bliver nødt til at tale om det på et mere grundlæggende plan. Man kunne næsten fristes til at sige et civilisatorisk plan og prøve at finde ud af, hvad uddannelse egentlig er, fordi det er noget, vi bare har og gør. Det er måske ikke noget, vi sådan tænker dybden over.
Nej, så er vi måske røget ned i nogle riller, ikke? Og der er noget af den kritik, som bliver lanceret mod skolen i dag, det er, at den er skåret efter industrisamfundets læst, og den handler om at kunne uddanne sådan ret ensartede arbejder, der kan indgå i det store maskineri. Men hvis vi lige skulle så tage den der et skridt eller to tilbage og kigge på nogle mere first principles omkring uddannelse eller læring, så er der jo sådan en helt basal biologisk evolutionær ting ved os som art og ved menneskebørn. Og det er jo, at når vi bliver født, så kan vi stort set ikke noget som helst. Ulig de fleste andre dyrearter, som jo ret hurtigt, efter de er blevet født eller undfanget, kan rejse sig op og begynde at gå rundt, eller de kan flyve for reden. Det går ikke med os. Og der er jo så nogen, der har kaldt det for den her sociale livmoder, som vi så skal igennem, for i virkeligheden at blive flyvefærdige. Og den tager jo temmelig mange år, før vi kan stå på egen ben. Og der skal tilegnes nogle kundskaber. Der skal tilegnes noget viden. Og det er jo så også det, som vi har genereret og akkumuleret gennem generationer.
Jeg tror, at naturligvis er der en form for læring hos de fleste pattedyr, men den foregår, altså det er en, en tynd, tynd fernis ovenpå, hvad der kommer fra instinkterne. Og som du siger, naturen ved det således, at menneskebørn er relativt ufærdige, og det tager ret mange år, før de kan klare sig selv. Modsat mange andre dyr, der du ved, skal bruge et kvarter på at komme på benene, og så er det ligesom, så ved de det meste. Man skal løbe væk fra løverne, osv. Og sådan ville, hvis mennesket ikke havde opfundet, hvad kan vi sige, den tilegnede viden, og en måde at nedarve den på, så havde vi nok været der også. Så det, der gør os til mennesker, er jo på rigtig mange måder alt det, vi bygger oven på instinkterne. De her mytiske ulvebørn, man hører om, er måske næsten ikke at karakterisere som mennesker, fordi de på ingen måde, hvis de ikke har haft interaktion med mennesker siden fødslen, eller siden de blev bevidste om ikke andet, og ikke har lært at omgås mennesker socialt, ikke har fået nogen som helst viden ind, andet end hvad man ligesom kunne lære naturen, er man så karakteriseret som menneske, ikke? Altså, vores menneskelighed bygger utrolig meget på det faktum, at vi står på skuldrene af tidligere generationer. Og så kan vi diskutere, om vi er gode nok til at stå på de her skuldre, ikke? Altså om vi, hvor effektiv den læring er, vi udsætter den næste generation for. Kommer vi hurtigt nok op på skuldrene, når vi er højt nok op til, at vi ikke begår fortidens dumheder. Det er jo en spændende diskussion.
Ja, det er jo også noget, der skal tages i og ses på i relation til det omgivende miljø. Og det miljø, som vi også skaber for os selv, det er jo netop det sociale. Og det nævnte du også, at der er ret meget af det, vi skal lære, som jo handler om at omgås hinanden og finde ud af tingene i vores fællesskaber af forskellige størrelser. Og det er jo også noget, som har ændret sig igennem historien, hvor jæger samler jo var i langt mindre stammer, hvor man skulle forholde sig til en lavere social kompleksitet, end den, vi har fået opbygget i de moderne samfund. Så der er jo nogle ting der også, som skal til, som er en del af, kan man også sige, den måde, man overlever på som individ. Altså, hvis man ikke rigtig kan begå sig i den her sociale verden, som vi skaber for hinanden, så er det jo også en måde at gøre det sværere at overleve, i hvert fald måske i dag i overført betydning, eller i metaforisk betydning, men i før i tiden, så var det jo mere konkret og brutalt. Altså, hvis man ikke kunne finde ud af at agere socialt sammen med stammen, så blev man måske smidt ud, og så var man overladt til sig selv, og det dur mennesker sjældent godt til.
Ja, det er den yderste straf. Jeg er sikker på, at der har været i samlersamfundet en masse uddannelse. Jeg tror ret hurtigt, du har fået at vide, hvilken bær du kunne spise, og hvilken bær du ikke kunne spise, og hvordan du nemmest løb en antilope træt, eller hvad det nu var, man begav sig afsted med. Og det er nok der, vi skal finde råden til den her overlevering af viden. Og der er mange måder at lære fra sig på. Det kan jo bare være mesterlæren, ikke? Du som 8-årig, hvor gammel man nu var det ud at løbe sammen med stammens bedste jæger. Jeg har ikke det store begreb om, hvordan det foregik. Jeg er ikke antropolog, men det kunne have været noget den stil. Og så er der, som du siger, det sociale lag, og det er nok, det ligger meget, meget dybt i os. Og det er måske der, hvor vi kan vi snakke om uddannelse der. Jeg tror, at det er forankret nærmest genetisk. Vi ser det jo hos alle mulige dyr, at udstødelse af flokken, det er den sikre død, og derfor vil du gøre alt for at klamre dig til flokken. Du følger flokkens mentalitet. Du har svært ved at bryde med hegemonien, fordi det er simpelthen for farligt. Og det er jo i den grad noget, der sidder i alle mennesker. Altså, vi er flokdyr. Det er svært at bryde med, hvad de andre synes. Og så er der jo den mere formelle lære oven på det, hvor en af de ting måske er nogle protokoller for, hvordan du kan beskrive den her sociale mekanisme, og hvordan du kan omgå den. Fordi nogle gange, hvis du vil frem i livet, så må du jo kontrollere din sociale angst, ikke? Og noget af det, vi lærer, er vel protokoller for dig. Altså, vi prøver at italesætte omgangen med hinanden. Og ved at italesætte den, kan vi kontrollere den, og så kan vi måske få styr på den. og ikke lade den være alt dominerende.
Ja, og der er vel også noget med, hvordan man så forholder sig socialt til, til forskellige andre aldersgrupper. Og hvis vi sådan skulle gå ind i forhold til, hvad der sker i skolen også, så noget af det vigtigste, som jeg ser, man lærer i skolen, det er jo så at omgås folk på sin egen alder og finde ud af at lave ting sammen med dem. Og det er jo der, hvor sådan noget som hjemmeskolen, det kan være udfordrende, hvis man kun omgås sine forældre. Fordi så lærer man måske i samme grad at omgås sin jævnalder. Og det er jo faktisk en meget vigtig ting at kunne. Hvordan kan man samarbejde med dem på sin egen alder? Hvordan kan man få ting op at stå? Hvordan kan man skabe ting? Det er jo temmelig vigtigt at lære.
Ja, altså jeg synes, der ligger, og nu prøver jeg virkelig at gå på en knivsæk her, for ikke at blive politisk omkring noget, jeg ikke har rigtig styr på, men min egen fornemmelse er, at der ligger, hvis vi tager sådan de to ekstremer af synen på folkeskolen, så er folkeskolens rolle er jo, og det mener jeg bestemt er nedfældet, det er både at uddanne i boglige fag og i musiske fag, men sørger også, at jeg mener, det er beskrevet som at gøre børnene til hele mennesker. Og det her, det er jo en, altså, der snakker vi jo dannelse langt uden for det boglige. Og vi har også der, det er nok ligesom anstødstenen for nogen til at sige, at folkeskolen bliver lidt for meget som en foranværende statsminister vil sige, det noget med at sidde i rundkreds. Ikke? Folkeskolen har i den grad påtaget sig rollen som en danner og en uddanner, og har en enorm social effekt. Og så kan man så synes, at det ikke skal være folkeskolens opgave, eller man kan synes, det skal være folkeskolens opgave. Jeg vil gerne tone rent flag og sige, at jeg synes i den grad, det er folkeskolens opgave. Men det vi jo ser nu, som du siger med coronaen, det er, at det man godt kan formidle digitalt og mediere via Zoom og Teams og hvad har vi, det er jo ordet og teksten og den mere faglige og boglige uddannelse. Selvom det er svært nok, det tror jeg. Men den mere, nogen vil sige, den bløde pakke omkring det, det er at få børn af forskellige alder til at agere i sociale sammenhænge og til at forstå protokollerne for det. Det må være utrolig svært at mediere på den måde. Og det rejser et spørgsmål om, at ser vi ud i en fremtid, hvor vi kommer til at dele de her funktioner op, skal folkeskolen være mere fagligt og bogligt fokuseret og mindre socialt fokuseret. Personligt synes jeg, det vil være en tragedie. Jeg kan ikke se et alternativ, men det kan sagtens være, at man skal kigge mod en ny måde at gøre det på, hvis ikke den her pandemi snart er overstået, eller hvis der kommer nye slagsen, ikke?
Jo, og så er det også der, hvor teknologi i hvert fald kan indikere nogle andre muligheder. Det har jeg da i hvert fald lad mig fortælle omkring især unge mænd, som spiller computerspil.
Som, og mange unge kvinder også.
Ja, ja, men det er så de konkrete historier, jeg har. Men som der indgår i netop sociale sammenhæng online, og bandet føler sig tilskyndet til at blive gode til engelsk, fordi ellers så bliver de smidt ud af de platoons, som de indgår i de her globale distribuerede grupper, der spiller et eller andet spil. Og det kan man sige, det er jo også en måde...
Nu, boomer-alarm.
Ej, det er, vi er altså ikke boomer, det er dem, der er ældre. men det er jo en måde, kan man sige, hvor at den her socialisering og det at lære at indgå i samarbejder med folk, som man ikke lige kendte til, at det så foregår, og som... Man kan sige, den koordinering eller den opdagelse af sådan typer potentielle samarbejder var meget sværere før internettet. Der kunne man ikke bare sådan lige finde sammen med nogen, der måske bor på andre sider af verdenshavet. Det var altså ikke muligheden.
Nej, nej. Og så alligevel virker det jo, når vi står i det, og vi har de her multiplayer-spil, som er gigantiske, og som i den grad bygger på sociale sammenhænge. Altså der spil, der jo ikke vil fungere single player. Og det giver jo et andet sted sig selv. Altså hvis jeg så må henvise til førnævnte forældre, min mor, som i mange år underviste, altså det var så på pædagogseminar, hun underviste. Og hun vil jo sige, at det kommer ikke bag på hende, at læringen om de her sociale forhold og den sociale struktur, det sker i leg. Det sker ikke i en faglig uddannelsessituation, hvor du sidder bænket på række og bliver spurgt en af gangen om at komme med svaret på et regnestykke. Og det var en voldsom undervurdering af den moderne folkeskole, det ved jeg godt. Men det sker jo i situationer i leg, hvor du hele tiden er ude måske at presse, kan man sige, konvolutten på de sociale protokoller, og du får et rap over nalderen, når du kommer galt af sted, du finder ud af, hvor din plads er. Altså det er jo det, det handler om også, ikke? Vi har underlagt de her nedarvede funktioner for, du ved, alfa og beta, hanner og kvinder, og hvordan man agerer, hvordan sætter man sig op imod en alfahan, hvordan lægger man sig på ryggen og får undgå for tæsk. Altså de der ting, ikke? Og det er jo ligesom med dyrebørn, det sker i leg. Og det har jo den grad været en del af folkeskolens rolle, på godt og ondt, ikke? Altså, hvem har ikke fået knups i skolegården og lært noget af det?
Jeg tror også, jeg kan give en lidt mere positiv twist på det der for min egen erfaring, min egen oplevelse, og især sammen med en af vores fælles gode venner, hvor da vi gik i grundskolen, der var det egentlig, jamen de ekstra kurrikulære aktiviteter, som kaldes, som virkelig var sjove. Altså, så skrev vi sketches sammen til skuespil, eller lavede musik, og så med nogle flere venner fra klassen. Og det var da helt klart der, at jeg begyndte at lære tidligere nogle ting omkring at få folk med på idéer, få det organiseret. Hvordan får man ting til at ske? Det var da ikke noget, man lærte, mens man netop sad på sin klade og modtog den strengt faglige undervisning. Mm. Og det gik så ind igen for mig også, især på universitetet, hvor det meste og det vigtigste, jeg har lært på universitetet, det var ekstra kurrikulært. Og det var netop i samarbejde med Liemann, med andre studerende, hvor vi udviklede ting sammen. Det var helt klart, der virkelig, det rykkede virkelig.
Mm. Ja, der er bestemt forskel på de skoler, vi gik i, men du har jo ret. Altså, jeg var situeret i tonsvis af aktiviteter, som måske dengang begyndte at lære en om, hvordan man fungerede i gruppeprocesser, om man tog lederskabet, om man indordnede sig. Altså, man lærer meget om sin rolle, og det er nok ikke noget, der man kan blive klogere i livet, men jeg tror, der er mange mønstre, der bliver lagt fast i den periode. Det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg kunne godt tænke mig, du nævnede first principles, og jeg synes jo, det er interessant at kigge på uddannelse ud fra first principles principper, fordi det kan måske lære os noget om, hvad uddannelse egentlig er og bør være. Uddannelse er noget, vi snakker om hver dag, som sagt, fordi der er meget politik i det. Alle har en holdning til det, inklusive os selvfølgelig. Det er som om, det er lidt nogle gange gratis at have en holdning til uddannelsessystemet, og uddannelsespolitik er blevet sparket et mystisk sted hen i dansk politik. Det er sgu svært at blive klog på, hvor vigtigt det egentlig er for diverse regeringer og diverse folketing, fordi nogle gange er det i hvert fald som om, det ligger lige over boligministeriet, i hvad angår rangordning af ministerier, andre gange får det mere fokus. Men kan du ikke sætte på ord på, hvad first principles egentlig er?
Jo, altså en måde at tage sådan et kig på undervisningssystemet, det er blandt andet at sige, at det er et system, hvor der skal ske en eller anden tilførsel af værdi. Der skal ske en eller anden processering. Og nu tager vi den altså virkelig og skærer det ned til noget meget basalt. Men hvis vi virkelig tager den sådan en produktionsmetafor til også, eller en metafor produktionssynsvinkel.
Med alle de forbehold, vi skal have på det, selvfølgelig.
Alle de forbehold. Fordi det er jo med, handler det om noget specifik viden, som skal hældes ned i nogle hoveder, eller er det en lærende proces, som du også var inde på tidligere, hvor det er noget andet, der skal tilføre. Men det er i hvert fald, at der er nogen, der kommer til et undervisningssystem, eller til undervisning med noget, de ikke har, og så skal der komme noget ud i den anden ende, hvor der er noget mere tilført. Og der er i hvert fald en ting, der har undret mig, i hvert fald den måde, man har talt om undervisning og folkeskolen, også i politisk henseende. Og det er jo den der med, at hvis man så endelig tænker produktion, så mener jeg, at man grundlæggende misforstår, hvad det er for noget materiale, man har arbejdet med. Det er jo sådan i produktionsprocesser, at hvis man har meget stor variabilitet, meget stor variation i det materiale, der kommer ind, så hjælper det ikke, hvis man gerne vil have et ensartethed i udkommer, for eksempel, så hjælper det jo ikke at have en meget stringent, meget ufleksibel proces inden det her system. Det, så får man ikke den der, de udkommer, man gerne vil have. Hvis man gerne vil have en høj kvalitet i udkommerne, så vil man nødt til at have en enorm fleksibel proces inden i systemet, for at kunne håndtere den store variabilitet i det indkommende materiale. Og der er noget, som i hvert fald diskursen omkring skolen, som jeg synes er sådan gået ned ad bakke de sidste 20-30 år, hvor der bliver talt mere og mere som om, at hvis vi ensarter processen i skolen, så får vi også ensartet udkommer. Og sådan spiller klaveret bare ikke, hvis man har så stor variation i det, der kommer ind. Der bliver man nødt til at have noget meget mere tilpasningsdygtigt, man er nødt til at have meget mere fleksible processer inde i systemet.
Absolut. Jeg tror, først og fremmest, der kan jeg nærmest mærke, hvor mange med mere kendskab til folkeskolen, eller måske ovenkøbt involveret folkeskolen derude, som en os, som lige nu sidder og vrider sig over de her produktionsmetaforer, som du applicerer, ikke? Men altså, det er igennem et forbehold for, at det er bare en måde at beskrive det på. Noget, der efter sigende, og det er jo her, hvor også manglende viden om folkeskolens udvikling de sidste mange år, måske kommer, altså virkelig spiller ind, ikke? Fordi undervisningsdifferentiering, altså det er jo indført nærmest ved lov, og det bliver jo, der bliver talt mere om det end nogensinde, er mit indtryk. Så spørgsmålet er, om undervisningen er mere differentieret i dag, end den var, da vi gik i skolen. Det er min mavefornemmelse. Så er der noget med midler og ressourcer og tid, som kan være et problem. Det kan vi vende tilbage til, men jeg tror, at folkeskolen er jo helt 100% med på, at det er uegalt materiale, der kommer ind, og derfor så skal der differentieres i vidt omfang.
Ja, og det er jo egentlig, at det begreb bliver jo først det, der er opstået, i hvert fald blevet kendt nok de sidste 20-30 år, efter vi forlod
skolen. Det har været praktiseret før, det ved vi jo ikke, men ja.
Og det må sige, det tror jeg fordel af, at have nogle rigtig gode lærere, især to i grundskolen, som praktiserede det, formentlig uden at det var formuleret, uden at de egentlig havde lov til det, men de gjorde det. Mm. Og det er sådan en del af det, men spændingen står måske op imod den der idé, i hvert fald, som jeg har fortolket det fra politisk hold, til at man også gerne vil styre pensum. Så på en side vil man gerne differentiere, men på den anden side vil man også gerne styre, hvad det er, eleverne de skal igennem.
Ja, man styrer outcome, ikke? Man sætter jo nogle kopier for at blive det sprog på, hvad det er, man skal opnå. Og det vil sige, så at nogen skal løftes på en måde, nogen skal løftes på en anden måde, og nogen, der måske nærmest bliver stikket af pensum, fordi for dem er det ikke særlig svært, og så er der nogen, der virkelig skal arbejdes med. Og det er så der, differentieringen ligger. Jeg forstår pensum som det, vi i hvert fald skal igennem, hvordan vi så kommer derhen, det kan så variere. Problemet kan jo så være, at det pensum, det er beskrevet ret primitivt, altså som nogle værker, du skal igennem, eller som nogle kundskaber, altså helt konkrete kundskaber, du skal lære, ikke?
Jo, og det er så det næste mere principielle spørgsmål. Det kan jo så være, at det, den her proces, der bliver rettet ind imod at opnå, er det så det, der i virkeligheden er relevant i dag, og for de her unge mennesker, der gennemgår uddannelsessystemet. Ikke? Er de faktisk kompatible med den verden, de kommer ud i? Og noget andet, man så kunne introducere der i forhold til differentiering også, det er jo det med at sige, jamen, hvad er det, den enkelte kommer med, som de ting, som er helt særlige for den, og som kunne udvikles? Skal vi satse på, at folk bliver hævet op på et standardiseret niveau i forhold til en eller anden norm alle sammen, eller skal vi satse på en form for uddannelse, der sørger for at dyrke der, hvor den enkelte har allermest at komme med? Og det er jo også et andet spørgsmål.
Ja, og lige præcis der tror jeg, du rammer hovedet, eller jeg er ret sikker på, at du rammer hovedet på sømmet der, fordi, og lad os bare se bort også for den danske folkeskole, lad os bare kigge helt generelt på det her. Hvem er det, der definerer, hvornår en uddannelse er god nok for den næste generation? Det gør den forrige generation. Og så er der en lang hale tilbage gennem generationerne på metodik, på, hvordan man definerer pensum, på hvad viden egentlig er, og på hvad kunden egentlig er. Det stikker langt tilbage, ikke? Og det vil ikke være forkert at sige, at den folkeskole, vi har i dag, har i hvert fald en 100-årig arv og mere til på, hvad der er godt og hvad der er skidt. Og det vil sige, at vi uddanner jo altså børn og unge til fremtiden ud fra, hvad der fungerede i fortiden. Og vi uddanner børn og unge ud fra, hvad politikere med en vis alder formår at formulere, vil jeg sige. Altså, så hvis du antager, at nogle parlamentarikere med et gennemsnitligt begrebsapparat skal sætte barn for og i deres ord forklare og sætte i lov, hvad børn og unge skal lære, så bliver der ligesom lagt et cap, ikke? Fordi hvad nu, hvis man har formuleret det for primitivt? Hvad nu, hvis man har formuleret det for simpelt, det her pensum? Man hører udtryk som, det er vigtigt, at børn og unge lærer at læse og skrive, og at de skal kunne regne, ikke? Og det er jo det er rigtigt, det skal de, men det er bare en meget unuanceret og ikke særlig rummelig definition af det. Så jeg har ikke lige en løsning, fordi hvordan i alverden skulle vi finde ud af, hvad fremtidige generationer har brug for? Det er jo en lidt mere adaptiv approach, der er brug for, ikke? End blot at sige, her laver vi pensum, her laver vi kanon. Det har været meget populært hen over de sidste par år, ikke? At lave kanons. Den ene minister kunne næsten ikke gå af, for den næste minister skulle lave en kanon for et eller andet. Men det er også en vanvittig normativ måde at udstikke nogle rammer på, i stedet for at prøve at få nogle, hvad kan vi sige, nogle mere adaptive og dynamiske formuleringer ind, der måske gør, at uddannelsessystemet kan udvikle sig selv og vokse selv, uden at man skal lave nye reformer og lovgivning konstant.
Ja, det er også der, hvor jeg tror, at der er noget med at få skubbet nogle ting langt mere ud i bladene i systemet her, ikke? Og måske, og det kan jo godt være, at jeg bare sådan er nostalgisk, eller var super heldig med den skolegang, jeg havde, men jeg oplevede alligevel, at mine lærere dengang, de havde ret stor autonomi i forhold til at sådan introducere ting, og hvad det kunne handle om, og det faglige indhold. Og noget, jeg har sådan tænkt på, hvor der kunne være signaler i det der med, om der er et mismatch mellem hvordan eleverne og de unge, de selv ser det, og så hvordan de senere generationer, det er sådan et sted, det kunne nok være noget om det disciplinære, ikke? Altså, hvis det, der foregår på ens mobiltelefon, det er meget mere interessant, end det, der foregår i timerne, ikke? Så kan man sige, at vi har et disciplinært problem, og det skal vi gøre noget ved, og ungdommen er for sløv og kun interesseret i underholdning. Men det kan også være, at der er et signal der, om at den her digitale, forbundne verden, at det er den verden, som drager os, fordi at det er en væsentlig del af kulturen, og også den værdiskabelse, som foregår i dag. Og så kan det så godt være, at der er nogen, der skal have lidt hjælp til at sige, okay, det er rigtigt, den der digitale verden, den er vigtig, men der er også nogen, der bygger nogle systemer med nogle mørke mønstre, som prøver at stjæle din opmærksomhed hele tiden og sådan noget. Så det kan vi arbejde på. Men det der med at sige, der er sådan nogle signaler, ikke, hvor at det, der kan virke som distraktion eller manglende vilje til at engagere sig med undervisning, det kunne være signaler for fremtiden, så at sige. Hvad der ligger på sinde.
Helt sikkert. Og igen må jeg sige, altså, med mit ringe kendskab til, hvordan det fungerer i dag, altså en af grunden til, at man lavede den seneste store reform, som der er mange delte meninger omkring, men mit indtryk er, at en af de ting, der faktisk fungerer, og i hvert fald kan bringes til at fungere, det er netop det her brud med klasseundervisningen, det er netop det med mere bevægelse sammen med faglig undervisning, fordi der er jo ikke nogen, der er skabt til at sidde på deres flade i 45 minutter på rækker. Men jeg tror igen, at det er også vores efterhånden lidt forældet billede af folkeskolen, der spiller også et pus der. Der er helt sikkert stadigvæk bord og stole i en folkeskole, det er ikke det. Nogle gange kan det også være nødvendigt at sidde ved et bord for at lave nogle ting, men jeg tror i høj grad, man prøver at bryde med den gamle klasseundervisning. Og så er der alle mulige grunde til, at det er sikkert er skidesvært. Altså, Der er stadigvæk en læreruddannelse, som jo også ligesom skal opdateres, hvad den jo også bliver. Der er en ny teknologi, man skal kunne håndtere på en naturlig facon, og ikke ligesom fordi, at nu står der i et pensum, at nu skal der også IT-undervisningen. Men igen, jeg er meget nødt mere ind på det, fordi jeg ved simpelthen ikke nok om, hvordan det fungerer derude. Altså det kan blive frygteligt pinligt, at jeg står her og disser undervisningsforløb, som jeg ikke aner, hvordan det hænger sammen. Men vi er enige i det helt generelle, at tror jeg, at så snart en ældre generation sætter sig ned og lovgiver om, hvordan et undervisningsforløb skal hænge sammen for den yngre generation, så er vi næsten to generationer bagud, når de så får glæde af det, eller manglende glæde af det. Og på den måde er det sådan lidt et metabillede på det her. Ikke? Vi står og kloger os på noget, som vi ikke har været nærheden af i lang tid. Så jeg tror, hvis uddannelsespolitik skal ligesom foran, ligesom komme ind i charge igen, ikke? Så skal man finde en mere adaptiv måde at skrue det her sammen på, så man ikke decideret en til en siger, I skal læse det her, I skal gøre sådan her, og så er der 3 kvarter der, og så er der 5 minutters pause. Det må ikke komme fra minister, det må ikke komme fra, ikke engang fra fagudvalg måske, og slet ikke fra Folketinget. Vi skal op på et andet plan, vi skal i et andet gear, synes jeg, for at uddannelsessystemet skal have en chance for at følge med tiden, og måske ovenikøbet komme foran tiden. Fordi vi har altså en enorm latency, fra vi starter børn i børnehaveklassen, til de kommer ud af gymnasiet. Ikke? Der er en lead time. Så vi bliver nødt til at være ekstremt fremme på kanten, for at gøre det godt nok. Giver det mening?
Det gør det, ja. Og så er der sådan en faktor også her, som er hele økonomien omkring det. Og det, vi kunne kalde skalering. Fordi der er jo virkelig en udfordring her, hvis hver enkelt elev skal behandles differentieret, så skal der være en måde at styre den differentiering på. Ikke? Og den måde, man jo traditionelt har prøvet at løse udfordringen med skalering, og det der med at holde omkostningssyn lidt i ave, det er jo, at så kan man stoppe lidt flere elever ind i en klasse, og det vil sige, en lærer i gennemsnit jo så underviser et eller andet antal elever. Men hvis der virkelig skal differentieres, så bryder den tankegang sammen, og det er jo virkelig, altså, det er måske der, hvor der også er stadigvæk et clash med industrisamfundets måde at tænke tingene på. Ikke?
Yep. I høj grad.
Og spørgsmålet er så, om teknologi kan redde den hjem, eller at det også handler om at gå ind og grundlæggende kigge på måden, hvordan det er organiseret, fordi igen virker det jo som om, at der er kommet mere administration og den type lag ind i uddannelsessystemet. Og det er der jo i den grad også kommet på universiteterne. Og det er jo ikke sikkert, at alle de der controller og så videre, de i virkeligheden tilfører så meget værdi i selve den kerneprocessen, der foregår. Og jeg har hørt nogle tal fra USA også, hvor det lyder helt barokt. Altså det var sådan, hvis man tager fem elever for, hvad det koster gennemsnit i New York City eller sådan noget, så kunne man give en lærer en millionlønning om året for bare at undervise de 5 elever fuldtid. Mm. Ikke? Mm.
Hvis man kunne skære administrationen ned. Ja. Det er jo så der, hvor så må jeg vende tilbage til fortiden her, ikke? Fordi det var, hvis jeg husker ret, nok der, hvor min far begyndte lidt at blive træt af sit fag. Han har altid været lærer i de kreative fag, de musiske fag og religion, og elskede det. Det er mit indtryk. Altså været sindssygt glad for det job. Det har altid givet mening for ham. Da man, jeg ved ikke, hvornår den reform kom, men man begyndte at kigge rigtig meget på timeantal, og der skulle holde styr på, hvad man brugte tiden til, om det var mødetid, eller om det var konfrontationstid osv. Og det skulle vist nok skrives ned, ligesom i et hvilket som helst konsulentbyrå, ikke? Konsulenthus. Og det var ligesom der, hvor mit indtryk var, der begyndte administrationen at krybe ind, og det, hvis jeg husker ret, så var det under Bertel Haarder, en af hans mange perioder som undervisningsminister. Så der er uden tvivl noget der, altså, og det gælder jo der er skolen ikke noget specielt. Altså, mange virksomheder lider af administrationsdøden, når fedtlaget administratorer og controllers begynder at hobe sig op. Og mit bud vil være, at en controller giver sgu ingen værdi. En controller kan måske sørge for, at der ikke tabes værdi. De bedste CFOs kan være med til at gøre processer bedre, men i princippet burde en CFO næsten arbejde for at gøre sig selv overflødig. Ikke? Og det er desværre ikke det, der sker altid i administrative fag, det er nemlig, at man der lykkes at skabe mere arbejde til sig selv, og så må man ansætte en assistent, og så kører det derfra. Jeg ved godt, at det er en horribel udlægning af et vigtigt fag, og det at være en dygtig administrator har sgu værdi i sig selv, men det sker bare i virksomhed, og det sker i systemer, hvor man måske begynder at tænke stordrift, og man begynder at tænke, okay, hvis vi bare samler unger nok, eller mennesker nok et sted, så kan vi ligesom spare på det. Det er ikke noget, der tyder på, man kan. Måske er det bedre at holde de her systemer så små og relativt ukomplekse, at man ikke behøver af den her administration. Ikke? Men der kommer en masse lovgivning ind over. Der er en masse dokumentationsforhold, som man bare ved, man skal efterleve, og det kræver så flere og flere mennesker. Jeg er sikker på, at teknologien kan gøre en forskel, men jeg tror ikke, det bliver vores frelse. Det er ikke ligesom, at vi bare skal have kunstig intelligens nok til at kunne undervise børnene. Men jeg er sikker på, at der allerede nu findes undervisningsteknologi, som er godt nok til at kunne stå for en del af differentieringen, fordi det kan bedre adaptere til den enkelte elev, end en lærer kan, og måske også en lærer plus en støttelærer, eller hvad man nu sætter på i klasser, der kræver meget differentiering. Men jeg tror, problemet ligger på meget mere fundamental plan, og det er det mindset, vi opererer med. Og nu har du appliceret nogle ingeniørtermer på uddannelsessystemet, så vil jeg tillade mig at applicere nogle business-termer. Vi har i mange år set folkeskolen og hele uddannelsessystemet som et kostcenter. Og i erhvervslivet ved man godt, hvad der sker med kostcentre. Man lever med dem, så længe der er råd. Men når krisen krasser, så er de lidt uleset. Det tror jeg sgu mange marketingfolk har lært i tidens løb, at det går skide godt, når der er penge. Men på et tidspunkt, så er der måske lavvand i kassen, og så begynder man at skære ned på marketing. Den funktion, der faktisk skulle bringe kunder i biksen og få virksomheden i gear igen, er noget af det første, der får kniven. Mange steder i hvert fald. Og det kan også ske for andre støttefunktioner. Så er noget defineret som sted, du hælder penge ned i et sort hul, og de kommer aldrig tilbage. Dygtige marketingfolk vil jo vide, at marketing er en investering, og det vil sige, at de penge, du hælder ned, dem får du måske 10 folk igen. Det er bare ikke alle, der kan finde ud af at dokumentere det. Og så er der nogle dårlige marketingfolk, der ikke kan finde ud af at få pengene til at yngle. Men det samme med skolen. Vi ser skolen som en offentlig udgift. Ikke? Og der er et, med fare for at gerne nærme sig det politiske, et sprogbrug omkring både lærere og pædagoger, som er jo altså beskidt nogle gange. Ikke? Altså, der kommer jævnligt kampagner, hvor man hænger tusinder af danske lærere og pædagoger ud som nogle dovne hunde med en alt for lang sommerferie. Og folk i det private erhvervsliv sidder og kloger sig på, hvordan det er virkeligheden at skabe værdi. Ikke? Og dem i det offentlige, de skaber ingen værdi, siges det. Og jeg får jo opkastfornemmelser. Jeg har altid arbejdet i det private erhvervsliv og betalt min skat med glæde, fordi de penge, de kommer tifold igen, når de bliver hældt ned i den kommende generation, ikke? Hvis det bliver gjort ordentligt. Så hvis man kunne komme ind i en anden tankegang, hvor man så uddannelsessystemet som en investering i fremtiden. Den normale metafor plejer at være, du ved, dem, der skal passe mig, når jeg bliver gammel. Men der er meget mere på spil end det. Og det er der, hvor det her bliver civilisatorisk. Vi har bare lige svært ved at se mere end en halv generation frem for tiden. Jeg har måske altid haft det. Hvis vi kigger et par generationer frem, uden veluddannet næste generation, er vi jo fuldstændig på skideren. Altså, jeg kan love dig, en nation kan lukke hurtigt ned, hvis folk ikke har de kognitive evner til at bringe os videre, og til at stå på skuldrene af alt dem, der har kommet før os. Ikke? Og der bliver jeg lidt ærgerlig, og bliver meget holdningsbetonet, fordi det er sgu for dumt. Altså, det er simpelthen bare dårligt business set som nation. Så vi skal have et investeringsmindset i gang. Og mit bud er, at det er man rigtig god til i Finland. I Finland forholder sig lidt anderledes med uddannelsessystemet. Og mit indtryk er også, at der bliver investeret væsentligt flere penge i de kommende generationer.
Altså, det var da mit indtryk engang, så tænkte man sådan om uddannelse i Danmark også. Og især sat i forhold til det med, at Danmark dengang i hvert fald blev sagt, ikke havde nogen råstoffer. Så blev det selvfølgelig fundet noget olie og noget naturgas og sådan noget. Men det siger jo stadigvæk
af viden, at Danmarks største råstof, men du godeste var vi dårligt til at udnytte det i så fald.
Ja, altså det, som jo så bliver også principielt der, og jo ikke står klart heller, det er jo netop, hvordan fremtidens værdiskabelse den sker. Hvad er det, der skal til for at skabe værdi i fremtiden? Fordi, du nævner ikke, jamen der er den her generationskontrakt, og jeg synes også, den giver super god mening i Danmark, hvor at os, der har drejet nytte af at få en uddannelse, og endda i Danmark, man kan få en videregående uddannelse, som vi har fået, uden at skulle betale noget for det. Vi betaler sådan noget skat til de yngre generationer, som så kan skabe værdi for nationen i fremtiden, og det vender jo helt anderledes og bedre, end det gør i for eksempel USA, hvor jeg også har set det her sådan for forholdsvis nærhold. Men hvor at det, der er sket der, det er, at de yngre generationer, de betaler til de ældre generationers bunende pensionsfonde og forrentning af deres kapital gennem de her altså vanvittige beløb i studiegæld, som man kan akkumulere der. Så jeg synes, generationskontrakten, den vender rigtigt. Men der er det her spørgsmål om, hvad er det, der skal til for at skabe værdi i fremtiden? Og det, der er nok noget af det, der gør det rigtig svært, det er, at vi skal nok stille om for den her linje af tankegang for industrisamfundet, ikke? Hvor at når man putter en times arbejde ind i noget, man passer sit job, og der er et job til en, når man er færdig med skolen, eller med sin erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse, så lader det jo til, at teknologi i fremtiden gør værdiskab til noget meget mere ikke-lineært. Og det vil sige, at der er meget mere hit og miss over det. Og der er vi så også ud i det, hvad skal vi så gøre med fremelskningen og af diversitet i hvad der kommer ud af skolen og uddannelsessystemet, for netop at som samfund også at sprede vores indsats og vores potentielle lodder i den her værdiskabelse, ikke? Som langt mere ligner en tombola, end det ligner sådan en brødfabrik, hvor der bare kommer det en brød efter det andet ud fra samme bånd, eller en bilfabrik, ikke?
Præcis. Jeg ved i hvert fald, hvad vi ikke skal gøre. Der kan vi jo starte. Vi skal ikke høre på Dansk Erhverv og DI. Altså, vi begynder at styre vores uddannelsessystemer ind efter, hvad Dansk Erhverv og DI synes, der er brug for ude i industrien og i Produktionsdanmark. Så kvæler vi langsomt den her nation som vidensnation. Det er jeg 100% sikker på, fordi så beder vi mennesker med nogle helt bestemte uddannelser, med 50-55 år på banen, uden virker det som nogle gange særlig god opfattelse af, hvad kompleksitet er, at prøve at forudsige, hvad der er brug for om 10-15 år. I bedste fald 5 år. Hvis de her mennesker i DI og DE var så gode til det, så ville de ikke sidde DI og DE, så ville de være nogle helt utroligt succesfulde forretningsfolk, som i den grad kunne spå om fremtiden. Så, den der idé om at producere ind, lave danske unge, som passer ind i den industri, vi nu synes er vigtig for tiden, eller den er simpelthen horribel og livsfarlig. Tværtimod er der netop diversitet, som du siger. Det handler om at nedbringe risiko, og jo mere diverse mennesker, vi sender ud af enden på uddannelsessystemet, jo bedre rustet er vi for over for en verden, som er komplet i flux. Der er ingen algoritme, der kan forudse, hvad der sker om 10 år i den her verden. Det burde corona have vist os, men alt, hvad vi kalder disruption og så videre, er jo definitionen af kaos faktisk. Og ideen om, at man kan som det jo skete her for et par år siden, at man kan nedsætte et disruptionsudvalg, der ligesom får styr på det der disruption. Og, og måske lave brainspark til uddannelsessystemet, så vi kunne uddanne folk i disruption. Ikke? Det er jo simpelthen så himmelråbende naivt, at det gør helt ondt i tænderne. Ikke? Tværtimod diversitet, altså ideen om, at der skal ryddes op i uddannelse, skal man måske også passe på med. Der er brug for mange flavors.
Ja, og så kan man sige, at det, der så bliver for den enkelte, det kan jo så også være nogle sats, som så ikke lykkes. Og der har vi jo så forhåbentlig en værdiskabelse, som kan stadigvæk finansiere velfærdsstaten. Ikke? Sådan at man kan tage sats og prøve at gøre ting, som måske ikke lykkes, fordi det er jo det er den her mere ekstreme form for værdiskabelse, den er karakteriseret ved. Og i det ligger der nok i et helt separat afsnit, som vi lidt har liggende på og bobler på en liste også. Men det ville så nok kræve noget mod, ikke? Fordi det kræver, at man var villig til netop at skubbe meget mere autonomi og selvstændighed ud i bladene, ud til lærerne, ud til eleverne.
Ja.
Og så gør det meget mere frit, men det strider nok lidt mod den der politiske idé om, at der er et eller andet, man skal styre.
Jeg tror, det, der er brug for i en iværksætternation, det er, jamen altså inden kan man sige, du skal være drevet af risikoen for, at det går galt. Ikke? Altså hvis du står og alt er ved at ligesom gå af helvede til, jamen så har du ligesom en stok, der kan drive dig frem mod mod at prøve noget, og en gang imellem for nogle få mennesker, så lykkes det, og så har du Silicon Valley. I Danmark vil man sige, vi har ikke den stok der. Altså, vi har et velfærdssamfund, der gør, at det er ikke nødvendigt at tage risiko. Du er ikke tvunget til det. Det ser jeg faktisk som en gode, hvis vi kunne bruge den gode side af velfærdssamfundet, og det er trygheden. Og det er også det, der derfor vi trods alt lykkes med nogle startups i Danmark, det er jo, at du kan prøve, og du dør ikke af sult, hvis du fejler. Og den tryghed der, tror jeg, er vigtig. Den ligger ikke bare i vores flexicurity-modeller, hvad har vi. Den ligger sørme også i den måde, vi bliver uddannet på. Jeg tror, hvis vi vokser op og uddannes i tryghed, så tror jeg, vi er mere klar til at tage risiko som ældre. Og hvis vi krydder det med diversiteten, altså den faglige diversitet og den høje grad individualisering elev for elev, så tror jeg, vi kunne stå over for en næste generation, som er meget mere klar på at tage risikoen og starte selv. Ikke? Og det er jo død og pine nødvendigt på vej ud af det klassiske industrisamfund.
Ja, så for at tage en sløjfe tilbage til det, vi startede med, at de livets lærer gives ingen ferie, så kunne der også være noget om timing af indlæringen, ikke? Hvor at der er blevet ting, der er blevet pakket sammen i grundskoleforløb, og der er ungdomsuddannelser, og så måske videregående uddannelser, erhvervsuddannelser osv., hvor der jo også i kraft af teknologi er blevet en anden tilgang til viden, hvor at det kan godt være, at der er sådan en specifik faglig viden, som det ikke længere er relevant, at den skal absolut indlæres på et bestemt tidspunkt for alle på en overgang, for eksempel. Der har vi jo begge to oplevet, at vi lærer ting efterhånden, som vi har behov for dem. Selv i det at lave podcasting, det har været en læringsproces også, hvor vi har måttet opsøge ny viden, så helt klart den evne til at lære, og selv at kunne opsøge ny viden efter behov, det er jo nok en endnu vigtigere egenskab, end bare at få kørt sådan hele overgangen i lockstep, men nu når de er igennem det her pensum, og de kan noget bestemt. Altså, der er jo mange ting fra vores skoletid, dem kan vi ikke rigtig huske. Hvad var det egentlig, vi lærte helt specifikt? Og spørgsmålet er, hvor meget skal der det der specifikke læring til, for man har bootstrappet en proces, hvor folk så egentlig kan kører meget mere selvstændigt derfra.
Ja, det kan være, at vi engang skal ud i et afsnit om didaktik for at finde noget, vi ved endnu mindre om end folkeskolen. Men jeg er enig med dig. Jeg tror, der ligger noget i konkurrencestaten lige nu, hvor man er så bange for, at ens poder skal komme bagud. Og man snakker hele tiden om, om ikke de skulle i skole lidt tidligere. Og nu har jeg en niece, der er født i London og delvist opvokset i USA. Og der starter skolen sgu som 3-årig, ikke? Og jeg ved ikke, mit indtryk er ikke, at amerikanske unge er super meget foran danske unge, fordi de starter tidligere med uddannelsen. Der er måske nogle færdigheder, der kommer ind lidt tidligere, men min personlige tro, og det ved jeg ved ikke noget om, men min personlige tro er, at det gør ikke en stor forskel. Jeg tror ikke, og det er jo en påstand, jeg tror ikke, at den generation, der har været gennem coronaen, og derfor har været udsat for ganske givet middelmodig medieret undervisning i et år nu, jeg tror ikke, du kan måle det på nogen som helst måde om få år. Jeg tror ikke, det har nogen som helst indflydelse på deres evne til at få et godt liv, eller tjene penge, eller starte virksomheder, eller you name it, overhovedet ikke. Jeg tror, det er en ekstremt deterministisk måde at anskue menneskehjernen på, at hvis ikke man følger et klokkeværk der, du ved, og lærer matematik på A-niveau på den og den årgang, så er det helt galt. Det er bare vores administrative sind, der gerne vil sætte de rammer, fordi så er det sgu nemmest at styre, ikke? Klassetrin og opstart en gang hvert år og sådan noget der. Og det er jo klart, at det er nemmere end at gøre det helt flydende. Men hvor kunne det være sjovt, og det bliver ikke i dag, men måske en anden gang eller en anden form, at prøve at få bunden af at designe et uddannelsessystem ud fra nogle helt andre principper. Alt, hvad man ved nu om didaktik, læring og leg og hvordan hjernen fungerer, og prøve at se, om kunne man ditche alt det, man har samlet op over de sidste 200 år, og sætte det sammen på ny med individet i centrum, måske, uden at kaste alt det, som uddannelsen også skal give, nemlig de sociale protokoller, uden at kaste det væk.
Ja, der er nogle steder, der bliver eksperimenteret med det, måske mere end i Danmark også. For nogle år siden, der var jeg i San Diego og kørte med en Uber-chauffør, og hun hjemmeskolede sine børn. Og det var interessant, hvordan de jo netop så prøvede at dække de her forskellige ting. Altså dels var det jo så ekstremt undervisningsdifferentieret, må man sige. Det handlede virkelig om, hvad det enkelte barn interesserede sig for og var drevet af. Men det, de jo så også gjorde, det var, at de brugte teknologien til at koordinere med andre forældre, der også hjemmeskolede. Så de havde forskellige netop af de her sociale sammenhæng, og deres børn havde forskellige projekter og sådan noget, kørende sammen med andre børn. Så de brugte teknologien til at lave den der koordinering, som jo så traditionelt set er foregået ved, at der har været en bygning, som hed en skole, hvor man sendte børnene hen, og så kom de til at omgås nogle andre der, og det kunne være lidt tilfældigt, hvem de også kom til at omgås der. Men det der med, netop siger, at lave sådan en total unbundling af tingene, og så prøve at se, kan man samle dem igen på en anden måde. Og det var helt tydeligt, at den her gruppe af forældre, de var så også begyndt at lave nogle distribuerede organisationer nærmest, som ikke havde nogen ingen bygninger, men alligevel varetog nogle af de funktioner, som en skole har, men uden det overhead, som en højt administreret skole har. Så det er helt klart, der bliver lavet sådan eksperimenter. Og det kunne jo også lade os inspirere i Danmark.
Jeg tror, vi skal slutte med med trøsten om, at der sker også udvikling konstant i uddannelsessystemet. Men vi kunne godt gå lidt mere kritisk til det, tror jeg. Det kunne være rart med en diskurs i Danmark, om ikke andet, som hvor man både kunne stille spørgsmålstegn om grundlæggende strukturer i uddannelsessystemet, uden at det skulle ende i store politiske diskussioner, men man kunne kigge mere på det sådan, som du, altså enten ud fra ingeniørmæssige paradigmer, eller ud fra forretningsmæssige paradigmer, eller psykologiske osv., kompleksitetsteoretiske, ikke mindst. Det kunne være fedt, synes jeg. Fordi det bliver nogle gange lidt kortsigtet, når man diskuterer folkeskolen, ikke? Altså, hvor langt skal frikvarteret være, og tilsyneladende en svær debat at tage med mange holdninger. Til sidst, jeg arbejder faktisk på en gammel privatskole, hvor vi har vores virksomhed, Fentolinius' skole, som, så vidt jeg husker, startede lige før 1900 og lukkede en gang i 1930'erne. Og det var en meget progressiv skole dengang, sidste didaktisk. For eksempel tædede man ikke børnene særlig meget på facaden hænger der en fantastisk granitplakette, hugget granit, hvor der står Poro et Sursum. Og det er latin for fremad og opad. Silberbauer og Blomset er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så fang os på Twitter på @silberblom. Her poster vi også links til kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Abonner på Silberbauer og Blomset på Spotify, Apple Podcast eller din yndlingspodcasttjeneste. Tak fordi du lytter med.